Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Дії Росії в Азовському морі можуть свідчити про планування атаки на Маріуполь, заявив президент України Петро Порошенко під час привітання учасників багатонаціональних навчань «Сібрис-2018». Водночас кожен день адміністрація морських портів України фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду. Тих суден, які прямують з або до портів Маріуполь та Бердянськ через Керченську протоку. Станом на сьогоднішній ранок йшлося про 150 суден, а це мільйонні збитки для української економіки. Про дії Росії в Азовському морі та українську відповідь на ці дії будемо говорити в ефірі «Вашої свободи» з Сергієм Гайдуком, командуючим Військово-морських сил України у 2014-16 роках, головою Асоціації ветеранів ВМС України. Добрий день.
Доброго дня.
Та Леонідом Осавалюком, колишнім представником України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України, послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Добрий день. Добрий день. І пишіть свої запитання та коментарі під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбук, а також у чаті трансляції на Ютуб-каналі «Радіо Свобода». Телефон прямого ефіру 044-490-3074. І перш за все подивимося, от саме як ситуацію в Азовському морі охарактеризував учора президент України Петро Порошенко.
Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші пости, порти Азовського моря. Тому зараз виключно важливість має боєздатність і боєготовність Військово-морських сил України.
Наскільки, на ваш погляд, серйозною є ситуація в Азовському морі? І які справжні дії Російської Федерації, справжня мета дій Російської Федерації?
Ну, діло в тому, що ситуація, яка зараз склалася в Азовському морі, вона, на мій погляд, прогнозована. Тобто для керівництва держави, для керівництва Збройних сил і керівництва операції об'єднаних сил в районі зіткнення, це не є щось, те, що виникло раптово, це не є та ситуація, яка не пророблялась і не прогнозувалась, і насамперед не пропрацьовувались дії щодо реакції по відношенню до Азова.
А з чим тоді пов'язані саме заяви вчорашнього і сьогоднішнього?
Діло в тому, що вся ситуація, яка склалась на Азові, вона базується і має коріння з початку 2000-х років, коли ми почали, точніше, Україна почала опрацьовувати з Росією питання делімітації, демаркації кордону. Ви пам'ятаєте, третій рік острів Тузла, та ситуація, яка сказалася, це були певні виклики і випробування для України. Але ми повинні чітко розуміти цю ситуацію. На відміну від України, Росія чітко розуміє, що Азовське море, яке є морем внутрішнім двох країн, і маючи, скажімо так, силовий аргумент в цій ситуації, вона демонструє, хто в домі хазяїн в Азовському морі.
Пане Салюк, а от це з початком агресії деякі угоди були денонсовані, а от ця угода, підписана в 2004 році Кучмою і Путіним, вона не денонсована. І це, як кажуть деякі фахівці, заважає Україні скористатися конвенцією з морського права, чи ні?
Я думаю, що це не зовсім правильне тлумачення і оцінка підписаних угод. Ну, по-перше, денонсовані угоди, вони абсолютно не стосуються державного кордону і співробітництва в Азовському морі. Тим більше, що такі договори і угоди, як правило, не денонсуються. Вони мають статус вічного договору. Але оцінка от того договору, про який ви згадали, від 24 грудня 2003 року. Ну, я був одним із авторів тих договорів і був учасником переговорів в Керчі. Але текст того договору і взагалі той договір нам дав підстави вимагати від Російської Федерації розмежування, підкреслюю, саме розмежування Азовського моря і Керченської протоки.
Але це зроблено не було.
Це зроблено не було, але з іншого боку, дії Росії мене абсолютно не дивують і немає тут нічого дивного чи неочікуваного для нас. Нас дехто намагається виправдати своє безсилля тим, що постійно заявляють, а хто б мог думати о том, що от так ситуація розвернеться. І раз думали тоді і намагались тих, хто був при владі, привести до того стану, який вони б мали займати. Сьогодні ж мене більше турбує і дивує, але турбує в першу чергу наша реакція і наші дії. Це ж не сьогодні затримали 148 кораблів. Не сьогодні їх оглянули.
Вже на сьогодні 150.
Отак. На вчора було 148.
Так.
І неузгодженість позицій навіть, не просто дій, а позицій. Вчора заступник міністра транспорту заявляє, що ми узгоджуємо позиції між нашими відомствами.
Ми маємо, до речі, коментар заступника міністра транспорту, міністра інфраструктури, про якого ви згадали, Юрія Лавренюка. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу от сьогодні.
Відлік ми рахуємо з 29 квітня, коли почалась системність по затриманню, так званому догляду суден, то на сьогоднішній ранок це вже 150 суден. У нас є бачення певних кроків, на жаль, ця інформація конфіденційна, вона для того є там певні кроки, щоб воно було результативно і не для загального розповсюдження. Ми з МЗСом, спецслужбами бачимо перші кроки, які ми маємо вжити для того, щоб в певній мірі знизити там чи унеможливити даний тиск, який чиниться на сьогоднішній час на судновласників в Азовському морі. Це можна назвати оглядом, але огляд на протязі 22 годин мінімум, там середня затримка 22 години. Ну скільки може бути огляд судна? Ну 3 години там, наприклад. Ну не 22, але й доходило вже й до безвузя, що й до на 3 доби тримали судна. В середньому в залежності від розміру судна, це десь сума доба простою судна від 20 до 50 тисяч доларів. Далі, відповідно, це сказується на вартості того вантажу, який перевозить судно.
Не говорить Юрій Лавренюк про ці заходи, яких вживає українська держава, але він говорить про те, що відбувається.
Про це і хотів сказати, що Міністерство транспорту вважає це незаконними діями. Державна прикордонна служба з вечора вважає це законним правом Російської Федерації, зранку заявляє про провокації з боку Російської Федерації. Сьогодні президент, чи вчора, висловився стосовно того, що він віддав накази міністру оборони і начальнику Генерального штабу і командуючому ВМС, щоб вони вжили достатні заходи. Які достатні заходи? Я думаю, що про ці достатні заходи не знає навіть той, хто про них каже. Тому що, повторюю, позиція...
Але ми зможемо обговорити, якими мали би бути ці достатні заходи. Мені підказують, що маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
І ще позиція Міністерства закордонних справ.
Добрий день.
Слухаємо вас.
Мене слышно, да?
Так.
Я в Донецкой области, под контролем Украины, как и должно быть. Знаете, у меня вопрос, а чем будет защищать, тут сидят военные эксперты, а чем вы собираетесь защищать Мариуполь? Вы же за это все время разворовывали просто армию. И сидит тут человек, который был там военнослужащим, что, ну, военным, что вы делали за это все время? У нас одни катера какие-то допотопные, у нас все разрезали, разбили, у меня... У жены брат, он служил в морской пехоте, его спросил, что ты там делал полтора года или два года, я не помню, он служил, он говорит, говно убирал у начальника части. Это что за армия такая?
Мы зрозуміли ваше питання, це чорно таке дуже репліка швидше.
Да.
Чи будете коментувати чи ні?
Ну, діло в тому, що
військово-морські сили.
Діло в тому, що тут питання воно комплексне. Питання в окремих аспектах, воно є трошки емоційно, але в тому числі воно розкриває ту глибинність проблеми, яка існує не лише на Азові, а і в Чорному морі. Це, тобто, як сказати, ключ до цієї проблеми, а ключ до цієї проблеми – це є державна морська політика. І ті прорахунки в державної морської політики, які є, а до цих прорахунків відноситься не лише той стан, в якому знаходяться військово-морські сили, ми повинні говорити і про стан морських підрозділів Державної прикордонної служби, ми повинні говорити і про наших портовиків, і про рибалок азовських, тобто і про наших нормотворців, тобто це широченний аспект проблем, про які наголошує наш шановний слухач, і без, скажімо так, вирішення на короткострокову, середньострокову, довгострокову перспективу цих проблем, небачення цих проблем, опрацювання перших і наступних кроків, ми успіху, якщо ми говоримо конкретно про ОЗОВ, ми не досягнемо.
Деякі експерти говорять про те, що Російській Федерації навіть і не потрібно затівати війну на Азовському морі, а достатньо лише блокувати Азовське море, от, з тим, щоб кораблі не проходили в акваторію моря, і тоді Маріуполь сам вийде страйкувати, тому що там буде все тяжко.
Ну, діло в тому, що я думаю, що і мій колега підтвердив цю ситуацію, що говорити про лише мілітарі вирішення проблеми, яка пов'язана з Азовським морем, не приходиться. І я не думаю, що в тій ситуації, яка склалась зараз в зоні операції об'єднаних сил, є сенс без дій на суходолі висаджувати якісь десанти чи захоплювати порти, тому що всі ці дії, вони будуть чітко пов'язані з діями на суходолі. Це перше. Друге, ми повинні чітко розуміти, інколи емоції захльостують, а Росія на це розраховує, про те, що навігаційний і географічний стан Азовського моря, тобто, який дає можливість по глибинам використовувати сили без обмежень, він фактично не може це забезпечити. Тому ми чітко повинні розуміти, що в даній ситуації Росією опрацьовані чітко елементи гібридної війни, тобто це іде економічна окупація, тобто запобігання нашої і враження нашої економіки, а в тому числі і на предметі затримання 150 суден, це і вплив на іноземних судновласників, тобто, а кінцева мета – це перенаправлення транспортних потоків. І друге – це створення в тилу групування, яке виконує завдання в Донецькій області, це створення того хаосу, соціального невдоволення, який може привести до соціальних бунтів, а це не буде сприяти виконанню завдання на фронті.
І маємо ще одне запитання в дозвоні, що потім зробимо паузу в запитаннях від дозвонювачів. Говорите, будь ласка, вы в эфире.
Добрый день, это Константин Киев. Вы понимаете, что Мариуполь входил в структуру Донецкого региона. Без Донецкого региона. Мариуполь просто-напросто маленький порт, значит, который ну, не имеет никакого значения. Заводы Ильича. Это самый советский город на Украине, если уже на эту пошло. И сейчас то, что хочет Украина сделать из него, сделать, как говорится, точку накала такого военного.
Я перепрошую, это... а запитание в чем будет? Это ремарка, реплика?
Это не ремарка, мне вопрос. Как Украина собирается определиться с будущим Мариуполя? Ведь у будущего нет без комплекса Донецкого. Это будет мертвый город, по сути.
Зрозуміло, не знаю, чи можете ви відповісти на запитання, як Україна.
Якщо можна. Я б на цю тему дещо висловився. Ну, нам потрібно розуміти, що з Російською Федерацією ми жодного питання силовим методом не вирішимо. І вчорашні переговори, на які так довго ми очікували, вони теж показали, що ми в цьому світі маємо захищати себе в першу чергу самі.
Але якщо... Як ми можемо захищати себе самі?
Ми можемо захищати себе самими дуже простими методами. Є, крім військового методу, правовий і дипломатичний шлях. Так от, правовий шлях – один із таких напрямків, де б ми могли попрацювати і досягнути певних результатів. У нас є двостороння договірна база. Договори, відповідно до міжнародного права, мають виконуватись всіма сторонами, які підписали ці договори. От той договір, про який ви згадали від 2003 року, дуже чітко тлумачить, що таке Азовське море який воно має статус, і права і обов'язки кожної із сторін, тобто України і Російської Федерації. Так от, багато хто не розуміє, що таке статус внутрішніх вод, який визначено цим договором, і зупиняється на слові саме внутрішніх вод. Але Азовське море – це внутрішні води України і Російської Федерації, тобто не тільки внутрішні води Російської Федерації, а внутрішні води – це територія держави. Так от, оці зупинки, про які так ніжно згадує заступник міністра інфраструктури, і про які прикордонна служба вважає, що це правовий метод регулювання судноплавства, а Міністерство закордонних справ взагалі мовчить на цю тему. Так ось, зупиняти судна жодна із сторін, ні ми, ні Росія, не має права не в своїх внутрішніх водах або не в територіальному морі. А, повторюю, Азовське море якраз відповідно до цього ж договору розмежовується лінією державного кордону. Тобто є територія України, є територія Російської Федерації. І ми бачимо, що ці судна затримуються не тільки в частині російській, а й в наших внутрішніх водах, тобто на території України. Але, повторюю, від Російської нинішньої федерації можна очікувати все, що завгодно.
Але якими можуть бути дії, чи мають бути дії України?
Знову ж таки, є механізми спонукання до виконання договорів.
Що це за механізм? Давайте людям розкажемо.
Ну, наприклад, навіть і цю ситуацію можна підтягнути до так званого, чи того відомого вже всім на слуху Будапештського меморандуму. Дехто називає, що він там взагалі нікчемної сили, що він нічого не може, що він не так підписаний, не ратифікований і так далі.
Але ви згадали, що МЗС мовчить з цього приводу, але Міністерство закордонних справ ще в 2016 році подало до Гаазького арбітражу позов про порушення морського права. І, як каже Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ, про те, що зараз цей розгляд в активній фазі.
Ну, я отак шукаю дипломатичні фрази на цю тему, але такого безглуздого подання до Міжнародного суду, як зробило наше Міністерство закордонних справ, у нас в історії ще не було. Ну, це, власне, другий такий приклад, чи другий випадок. Ми свого часу мали досвід розгляду аналогічних справ в Міжнародному суді, коли судились з Румунії. Тоді була зовсім інша підготовка, зовсім інші фахівці.
Добре, а в чому безглуздість, з вашої точки зору?
Дивіться, в Міністерстві закордонних справ цією проблематикою має опікуватись договірно-правовий департамент, або, як зараз він називається, департамент міжнародного права. Це та інституція, та структура, яка має...
Далі?
3 роки нема директора цього департаменту в Міністерстві закордонних справ. Більше 3 років нема начальника управління юридичного забезпечення. Це якраз підкреслює ті структури, які б обґрунтовували наші позиції. Я і до мене звертаються постійно адвокатські структури, які задіяні зараз як захисники, майбутні захисники позиції України в міжнародному суді. Вони приходять з такими питаннями, що таке враження, що у нас нема ні Міністерства закордонних справ, нема інших.
Добре, про враження, що треба було робити, і що, от, якщо то, зовсім коротко.
Дивіться, перший, що ми могли б і мали б зробити, якби була відповідна воля і відповідний дух. Оцей Будапештський меморандум чітко, країни, які підписали його, взяли на себе чіткі зобов'язання. Ну, що вони будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно зобов'язань, які були викладені раніше. У нас 4 роки війна, ми ще не звернулись з пропозицією про проведення таких консультацій. Не звернулись. Коли в нас була ситуація з Тузлою у 2003 році, тільки наша спроба звернення на той час до Олбрайт і до інших суб'єктів цього договору зробили тверезішими російську сторону.
Добре, але ж була декларація на саміті Україна ЄС про мілітаризацію Чорного та Азовського морів.
Ну і що? Тобто... Абсолютно. По-перше, це не
це
пов'язано можливо, з нинішньою ситуацією.
Можливо, діяти далі, що будуть санкції за це?
Я повторюю, що вчорашні результати зустрічі, вони якраз не дають підстав вважати, що якісь будуть серйозні міжнародні санкції. Тому що сам маєш довести в першу чергу свою правоту і неправоту.
Це інша справа, що доводити треба. Пане Гайдук, скажіть, будь ласка, що потрібно робити в військовому плані? От, наприклад, люди пишуть, що потрібно добудовувати корвет. Наскільки корвет допоможе?
На Ленінській кузні.
Діло в тому, що цю ситуацію, знову ж, не можна розглядати і вирішувати лише мілітарі шляхом. І ми тут повинні чітко говорити, що про те, що після окупації Криму виникли певні виклики і загрози, що стосуються Керченської протоки. Те, що стосується Азовського моря, знали всі. Всі керівники влади, всі органи, центральні органи виконавчої влади, які задіяні в цьому процесі. Але чомусь тільки з березня місяця поточного року почали підсилено апелювати щодо проблем Азовського моря. Тому в цій ситуації шляхами вирішення проблеми є ціла низка заходів, які повинні бути пов'язані з військовою діяльністю. Тобто ми повинні чітко собі розуміти, що це приморський фланг операції об'єднаних сил. І питання, які там повинні проводитись, це і закриття районів, і проведення демонстраційних дій, і проведення бойових стрільб різнорідним угрупуванням. Ми чітко повинні говорити про це, що це не лише військово-морські сили чи морські прикордонники. Це й повинні бути і берегові підрозділі, які можуть застосовувати артилерію по морським цілям. Це повинна бути і авіація. Згадайте, треба досвід великої Другої світової війни, яким чином використовувалась авіація Німеччиною в таких закритих морях. І вона була головною загрозою для надводних сил противника. Крім того, нічого не заважає нашим прикордонникам здійснювати аналогічні заходи, тому що в Росії в Азовському морі вигодний дуже хаос. Це керований хаос, а там, де керований хаос, там з'являється питання контрабанди, там з'являється питання нелегального перевезення наркотиків, зброї, там нелегальщина, яка пов'язана з перевезенням людей, в тому числі і диверсійних груп. Тобто нашим прикордонникам, які мають базу даних, нічого не заважає зупиняти і доглядати, і перевіряти суднові ролі суден, які заходять в Азовське море.
От наші глядачі в мережі Ютуб запитують, якщо суходільний кордон був предметом посягань від початку незалежності, то яка припустима стратегія на морських напрямках за відсутності делімітації? В рамках 30 секунд один пункт, якби ви були зараз при керівництві, щоб ви зробили і ви що зробили?
В даній ситуації делімітизувати, тобто визначити в теорії, а потім демаркувати його, нанести на Азовське море кордон, це нереально. Тому в цій ситуації ми повинні говорити, що ситуація на Азові, вона пов'язана з ситуацією, яка зараз відбувалася в Криму, а зараз відбувається в зоні проведення операції об'єднаних сил. Тому, на мій погляд, тільки лише після завершення воєнних дій, після завершення цієї війни, можна вже говорити про чітке розмежування цього кордону і адекватне виконання завдань відповідно.
Пропозиція від вас дуже коротка.
Міжнародне право якраз на цю тему дало відповідь. Конвенція ООН з міжнародного права 82-го, морського права 82-го року дуже чітко встановлює права прибережних держав. Так от, якщо нема згоди двох прибережних держав про лінію розмежування, то кожна з цих держав має право розповсюдити свій суверенітет не далі, ніж серединна лінія цієї акваторії.
Тобто потрібно стежити за тим, що...
Ми самостійно можемо оголосити оцю лінію розмежування, тобто лінію державного кордону.
Зрозуміло. Дякую. Гостями програми «Ваша свобода» сьогодні були Сергій Гайдук, командувач Військово-морських сил України у 2014-2016 роках, та Леонід Осаволюк, колишній представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України. Програму провела Інна Кузнецова. На